Český rozhlas 1 radiožurnál Radioforum.
Od mikrofonu přeji dobrý poslech, Jan Pokorný.
Petr Nováček.
Hostem je místopředseda KDU ČSL a poslanecké sněmovny Jan Kasal. Vítejte.
Dobrý večer.
Ministři zahraničí 25 na schůzce v Lucemburku stále ještě hledají kompromisní návrh týkající se možného členství Turecka v Evropské unii. Pane místopředsedo, jaký má vaše strana názor na tento citlivý problém?
Já bych se připojil k paní ministryni zahraničních věcí Rakouska, protože osobně považuji za velmi důležité s Turky hrát fair play a myslím si, že je třeba jim říct na rovinu, že jsme pro nadstandardní vztahy, ale ne pro plné členství v Evropské unii. Aspoň já ne a říkám to naprosto otevřeně.
Většina Rakušanů, když už mluvíte o Rakousku, odmítá řádné členství Turecka v Evropské unii. Naopak většina členských zemí Evropské unie to takzvané privilegované partnerství s Tureckem, které by vyhovovalo Rakousku, taky odmítá. V Lucemburku se mluví o kompromisu spočívajícím v tom, že by se termín pro zahájení vstupních rozhovorů nabídl zároveň nejenom Turecku, ale i Chorvatsku. Co si o tom myslíte?
Že to jsou kupecké počty a stav v Chorvatsku nebo situace v Chorvatsku je dána něčím jiným, je dána neochotou, řekněme, části Chorvatska podstoupit tu očistnou kůru úplně v souladu s představami členských států Evropské unie. U Turecka se jedná úplně o něco jiného, tam se žádná očistná kůra konat nemusí. Já chci s Tureckem vycházet dobře, nakonec spolupracujeme v rámci NATO, ale myslím si, že je fér Turkům říct ano, buďme přáteli, ale v Evropské unii prostě já jako Jan Kasal vás nechci.
Já obrátím list, když dovolíte. V sobotu vystřídal Miroslava Grebeníčka v čele Komunistické strany Čech a Moravy Vojtěch Filip, který je vaším kolegou ve vedení poslanecké sněmovny. Očekáváte vzhledem ke své zkušenosti z parlamentní práce nějaké nové, řekněme, odstíny v politice KSČM?
Odstíny v tónu hlasu zcela nepochybně ano. Myslím, že Vojtěch Filip bude používat jiný slovník, ale podstata zůstává stejná. Vojtěch Filip se k té podstatě také přihlásil dokonce opakovaně s tím, že prohlásil, že Komunistická strana Čech a Moravy je přímou nástupkyní Komunistické strany Československa a že chce jít ve šlépě jejich Miroslava Grbenička. To jsou informace, které na mě stačí.
Teď jste se zmínil o tónu hlasu a také o strategii. Ale mezi tím bývá taktika, protože Vojtěcha Filipa znáte. Myslíte si, že ta taktika může být zřetelně odlišná proti té, kterou praktikovala KSČM za Miroslava Grebeníčka, prvnější například
já
Čína?
Já jsem v tomto asi špatný zpravodaj, protože já jsem nevyjednával s Miroslavem Grbeníčkem nikdy a s Vojtěchem Filipem se vydávám na organizačním výboru nebo na poradách vedení poslanecké sněmovny a tam se chová tak, aby vyhověl představám svého klubu a aby ta schůze k něčemu vypadala. Tady myslím, že se není na stěžovat, ale to je technologie. To, co se děje vevnitř na poslaneckém klubu KSČM a při vyjednávání mezi komunisty a sociálními demokraty, protože nemyslím si, že je tady jiná strana, se kterou by komunisté vyjednávali. Bohužel nemůžu sloužit, nevím.
Vlastně i na základě toho, co jste říkal, tedy že Vojtěch Filip označil KSČM za v podstatě nástupkyni bývalé KSČ, označil váš předseda Miroslav Kalousek Komunistickou stranu Čech a Moravy za zločineckou organizaci. Čemu v téhle souvislosti přikládáte větší váhu? Zákonu o protiprávnosti komunistického režimu z roku 1993 anebo tomu, že KSČM je i ve smyslu zákona o politických stranách řádně registrovanou politickou stranou, zároveň je to strana parlamentní s mandátem z demokratických voleb?
Myslím si, že k výraznému posunu došlo právě na základě, protože ten zákon platí už tady 12 let, ale k výraznému posunu došlo právě v prohlášení Vojtěcha Filipa, který se otevřeně, jednoznačně, nekompromisně přihlásil k tomu, že KSČM je přímou pokračovatelkou Komunistické strany Československa. To je věc, která je tady nová. Já si nespomínám, že by některý z představitelů Komunistické strany takto otevřeně, takto zřetelně toto řekl. Proto je možná dobře, že Miroslav Kalousek půjde před soud, poslanecká sněhovna ho vydá, bude-li o to požádána, protože Miroslav Kalousek o to velmi stojí, aby se komunisté dostali před soud. Sice naše představa byla, že to bude v pozici, ale aspoň takto.
Vaše strana už svým názvem KDU pomlčka ČSL přiznává kontinuitu s Československou stranou lidovou. Pane místopředsedo, znamená to kontinuitu pouze se stranou Šrámkovou nebo také s poúnorovou stranou kolaboranta Josefa Plojhara, který se podřídil vedoucí úloze KSČ v Národní frontě a od něhož jste se několikrát mírně většinou distancovali?
Je to vážná otázka. My jsme před podobnou otázkou stáli v roce 89 či 90, kdy jsme zvažovali, zdali máme vytvořit novou křesťanskou demokracii, nebo zdali máme navázat na Československou stranu lidovou, založenou Janem Šrámkem. Nakonec jsme se rozhodli pro to druhé. Myslím si, že jsme udělali dobře. A to proto, že kromě Josefa Plojhara a pár dalších přisluhovačů, ta Československá strana lidová i v těch těžkých dobách byla jedinou nemarxistickou organizací, jedinou organizací, která neměla ve svém základu takzvaný vědecký světový názor, a to po celou dobu trvání Národní fronty. Čili zřetelně řečeno, my se stydíme za to, že v čele Československé strany lidové stal Josef Plojhar a jemu podobní. Pokud jsme tím někomu ublížili, nebo on pokud tím někomu ublížil, já se za něj omlouvám, distancujeme se od něj. Z mýho pohledu Josef Plojhar byl morální kreatura, protože musel vědět, co se děje s jeho spolustraníky. Já jenom připomenu, že ze 640 poslanců Československé strany lidové v roce 48 jich bylo 13 zbaveno mandátů, 10 emigrovalo a 12 bylo zavřeno, z toho 4 zemřeli tím, že byli popraveni anebo na následky vězení. To je výsledek politiky Josefa Plojhara a výsledek statečnosti mých předchůdců v drezu Československé strany lidové.
Pane místopředsedo Kasale, bavíme-li se o minulosti KDU ČSL, tak včera na toto téma taky přišla chvíli řeč v debatě na Nově v televizní sedmičce s europoslancem za KSČM Miloslavem Ransdorfem. On, pokud si dobře vzpomínám, tak kromě jiného naznačil, že má nějaké svědky, kteří by mohli vypovídat o vaší, řekněme, nepříliš velké odbojnosti vůči minulému komunistickému režimu. Ta vaše debata, jestli jsem dobře rozuměl, televizním záběrům pokračovala v docela tvrdém duchu i po skončení vysílání. Vyříkali jste si to tam a víte, kam tím Miloslav Ransdorf mířil?
Nevím, já jsem se ho na to ptal, on mě neřekl, z čeho vychází, ale já se nemám za co skrývat a za co stydět. Já vežďáře v tuto chvíli už jsem poměrně známá osoba a na Žďase mě znali všichni, protože jsem tam pracoval 15 let a pořád ještě jsem veden ve stavu Žďasu s osobním číslem 14314 a jsem na to hrdý, protože jsem na Žďase pracoval rád. Ale je pravdou, že jsem vstoupil do Československé strany lidové v roce 1985 a je pravdou, že jsem začal podnikat celou řadu akcí a aktivit, které byly komunistům a tehdejší Národní frontě velmi nepříjemné, takže já jsem s tím měl jenom problémy. Určitě být členem Československé strany lidové ve Žďáře nad Sázovou, to nebyl výtah k moci, to nebyla vstupenka do nebe. Já jsem první problém ve Žďáře měl v momentu, kdy jsem přihlásil své děti do vyučování římskokatolickému náboženství, to si ti, kteří mě slyší, tak si vzpomenou, co to bylo. Vždycky jsme po rodičovském sdružení tam zůstávali, dostávali jsme vynadáno, bylo nám sdělováno, že naše děti se nikam nedostanou, dostalo se to na fabriku, takže samozřejmě to byl první zásah do mého postupu možného a druhý, podstatně horší byl, když jsem vstoupil do Československé strany lidové, když jsem se proti tomu ohradil, tak mě bylo řečeno soudruhu, to je dobře, že jsi ve straně, ale špatně, protože jsi ve špatné straně a budeš si za to trpět.
Oni vám říkali soudruhu, přestože jste byl urinus?
Samozřejmě, že mi říkali soudruhu stejně.
To vám se říkal jako odboráře. Možná na to narážet.
Jenom chci říct, ale soudruhu. Normálně se lidé na Žďase dělili na soudruhy a inženýry. Já jsem naštěstí patřil k těm druhým, takže toho soudruha si vypučovali opravdu v případě, kdy mě chtěli opravdu rozlobit.
Před týdnem eskaloval poslední spor ve vládní koalici poté, co premiér Jiří Paroubek prohlásil, že by neodmítl návrh na předčasné volby, pokud by s ním vaše strana nebo ODS přišla. Jak byste tento moment, pane místopředsedo, charakterizoval? Co myslíte, šlo, dejme tomu, o projev krize koaliční důvěry anebo o koaliční krizi?
Myslím si, že se nejedná o koaliční krizi, protože se jedná zatím jenom o řeči, žádný skutek nenásledoval. My jsme slyšeli potom na těch dalších jednáních podstatně větší výhrušky, jako že vás, že nás vyhodí z koalice a podobné věci. Já bych se k tomu nerad vracel. Já si prostě myslím,
krize koaliční důvěry, to je přesnější termín.
Nevím, my se spolu normálně bavíme, když se potkáme, odpovídáme si na pozdrav a máme-li problém, tak spolu komunikujeme, ale došlo k něčemu, čemu já jsem nerozuměl v onu minulou, předminulou sobotu na tom středním výboru České strany sociálně demokratické. Nerozumím, přiznám se tomu doteď, protože tam toho zaznělo tolik, že mě z toho šla hlava kolem a tak, jak pozoruju, tak se z toho sice nic nenaplnilo, ale ta pachuť v lidech, že je tady nějaká krize koaliční důvěry, zůstává.
V téhle souvislosti v článku 4 smlouvy o spolupráci vládních stran z 25. dubna tohoto roku stojí. Vláda vznikla na základě této smlouvy, bude pracovat až do jmenování nové vlády po řádných volbách do poslanecké sněmovny. Do jaké míry byla, pane místopředsedo Kasale, litera téhle smlouvy flirtováním s předčasnými volbami porušena?
My jsme na tento bod koaliční smlouvy upozornili naše koaliční partnery. Zdálo se mně, že na to trošku pozapomněli. A proto také od toho úterka, kdy jsme to připomněli v našem prohlášení, myslím, že řeči o předčasných volbách ustaly, alespoň směrem k nám. Předčasné volby jsou možným nástrojem pro řešení vládní nebo parlamentní krize, ale toto, co prožíváme, není důvodem pro předčasné volby, navíc v situaci, kdyby podle pana předsedy vlády Paroubka se měly uskutečnit v březnu, to je 2 měsíce nebo 2,5 měsíce před řádnými volbami. Nepovažuji to za šťastné vyjádření.
Sociální demokraté nejčerstvěji ústy úřadujícího předsedy Bohuslava Sobotky a předsedy poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka argumentují nedostatkem loajality KDU ČSL ke koalici. K tomu pár otázek a ta první zní. ČSSD například sdělila, že jí vaše strana včas neinformovala o tom, že v poslanecké sněmovně podpoří návrh občanských demokratů na zřízení vyšetřovací komise ke kauze Unipetrol přesto, že s jeho privatizací ve vládě KDU ČSL souhlasila. Pokud jste o tom své partnery informovali, prosím, kdo, kdy a jak?
Informoval Jan Kasal a Jaromír Talíř v úterý, kdy začínalo plénum poslanecké sněmovny v čase mezi 13. hodinou a 14. hodinou při koaliční schůzce.
Koho?
Michal Krause a Michala Haška.
Takže předsedu poslaneckého klubu.
Samozřejmě. Já jsem se snažil je přesvědčit o tom, aby tento návrh podpořili, protože jsem přesvědčen, že co se vládní úrovně týká, že ministři postupovali při privatizaci Unipetrolu dobře. A myslím si, že právě neochota sociálních demokratů hlasovat pro zřízení vyšetřovací komise, jenom ty otazníky, které byly kolem chování ne vlády, ale těch, kteří se motají na úřadu vlády, jenom zesílila. Myslím si, že to bylo zbytečné, že sociální demokraté udělali chybu. Mě hluboce líto, že až pod tlakem Miroslava Grebeníčka a komunistické strany došli k tomu, že je dobře zřídit tu vyšetřovací komisi.
No, na to ovšem bude jiná vyšetřovací komise, patrně s daleko širším zadáním, ale s krátkým mandátem do nejspíš konce ledna příštího roku.
To ovšem je úkol, který dle mého soudu a dle mých zkušeností je nesplnitelný. Nelze za 3-4 měsíce postihnout dobu od roku 1995 nebo 7 do roku 2005. Myslím si, že každý, kdo pracoval ve vyšetřovací komisi, mi dá za pravdu. Jediné, co je nové v této situaci a co může být pozitivním motorem, je skutečnost, že při práci té vyšetřovací komise díky novele jednacího řádu bude i veřejnost, což bude určitě zajímavé. A tam by se nemělo nic zamést pod koberec. Ať už se to týká té poslední kauzy, anebo pokud někdo poukáže na nějaký případ, o kterém se domnívá z minulosti, že by byl předmětem možného vyšetřování. Prosím, já se tomu nebráním, ale je potřeba to popsat, abychom věděli, co se má vyšetřovat.
Když dovolíte, abych se vrátil k tomu vašemu konstatování z předchozí odpovědi, kdy jste mluvil o tom, že ČSSD se pod tlakem předsedy KSČM, tedy bývalého předsedy KSČM Miroslava Grebeníčka, vrátila k tomu návrhu a navrhuje tedy poslaneckou komisi. O jakém tlaku mluvíte?
Já jsem si toto odnesl právě z té vámi zmiňované včerejší debaty mezi panem předsedou sněmovny Zaorálkem a panem evropským poslancem Ransdorfem.
Že byl tlak Miroslava Grebeníčka na zřízení té komise?
Zřejmě komunisté vyhodnotili ty situaci tak, že pro ně nepřináší příliš pozitivních bodů, když brání vzniku té vyšetřovací komise. A myslím, že to vyhodnotili z jejich pohledu dobře, protože jim to nemusí vůbec vadit. Oni chtěli z nějakého důvodu být nápomocní Jiřímu Paroubkovi, ale myslím si, že si vybrali zrovna špatnou možnost, že budou určitě v budoucnosti hledat lepší příležitost, jak být nápomocní sociální demokracii. Takže ta vyšetřovací komise asi vznikne.
Takže vy jste také toho názoru, jako někteří vaši členové, že ČSSD rudne?
Tak to je samozřejmě bonmot, ale myslím si,
že... Já narážím na to, že máte modrou kravatu, nezlobte se.
Děkuju, jako, že já modrám, já nemodrám. Já mám modrou barvu malinka rád, ale... Bez ohledu na to vidíte, že máme propisovačku a tak ještě lecos.
Tak zůstaňu u té propisovačky. Jako.
Ale o co jde samozřejmě ten posun v průběhu tohoto volebního období od Vladimíra Špidly, který je mu možné vyčítat lecos, ale rozhodně ne to, že by se chtěl paktovat s komunistickou stranou Čech a Moravy. Přes Stanislava Grosse, který v těch kritických chvílích už tu podporu tam hledal, ale tajně až po Jiřího Paroubka, který tu debatu vede veřejně. Určitě se to řadě lidí líbí, to já nespochybnuju, ale mně se to nelíbí a to říkám otevřeně.
Pane Kasale, dalším tušeným velkým koaličních svárů je vládní návrh novely zákoníku práce. Koaliční dohoda, která platila za Špidlovy a Grossovy vlády, a mimochodem na ní jste se významnou měrou podílel, počítala v takových případech s institutem dohodovacího řízení. Jak, prosím vás, v podobných situacích postupujete v koalici na základě smlouvy o spolupráci z 25. dubna letošního roku, která s dohodovacím a smírčím řízením nepočítá?
Já předpokládám, že máte jenom tu část, kterou podepisovali předsedové politických stran, ale ona existuje ještě druhá smlouva, kterou podepisovali předsedové a vedení poslaneckých klubů, kde se s dohodovacím řízením počítá a navíc, kde se také říká, jaký návrh lze považovat za společný návrh. Tyto znaky bohužel vládou do sněmovny poslaný zákoník práce nenaplňuje. Bylo to jednobarevné hlasování, takže tady se nedá hovořit o tom, že by ten návrh byl společný. A dohodovací řízení, víte, jak dopadlo, když se předseda strany Miroslav Kalousek chtěl sejít s úřadujícím předsedou strany Bohuslavem Sobotkou. Nedopadlo to dobře.
Ještě telegraficky, v té předešlé koaliční dohodě, která se tak na rozdíl od téhle jmenovala, tam ten institut toho dohodovacího a smírčího řízení byl velmi podobně rozpracován a týkal se všech úrovní od vedení stran přes poslanecké kluby až já nevím po co. Ten dnešní vztah je zřetelně volnější.
Ano, je volnější, ale
o koalici.
Jde o koalici zcela nepochybně, ale volnější ten vztah je ne z vůle KDU ČSL. My jsme byli připraveni podepsat analogickou koaliční dohodu, ale možná právě proto, že sociální demokraté už se připravovali k nějaké, řekněme, k nějakému způsobu, který by osciloval mezi koaličním vládnutím a vládnutím menšinové vlády s podporou napříč sněmovnou, což zažíváme třeba u zákoníku práce. Proto zřejmě sociální demokraté nechtěli, aby ta koaliční smlouva byla příliš podrobná. My jsme v minulém týdnu opakovaně nabídli sociálním demokratům, že rozšíříme až do absolutna výčet těch věcí, ve kterých chceme hlasovat společně, ale byli jsme odmítnuti.
Jako taktickou záležitost bych to pochopil, to, o čem se nyní zmínil. Myslíte si, že je to prakticky proveditelné v situaci, kdy máme několik málo měsíců do začátku volební kampaně, kdy ty dnešní koaliční strany budou navzájem v konkrétním vztahu, ba půjdou proti sobě?
Já si myslím, že ano, protože jsme se dokázali zhodnout na rozpočtu pro rok 2006, což je rozhodně klíčová věc. Dokázali jsme se zhodnout a věřím, že to bude naplněno v příštích dnech na, řekněme, parametrických změnách penzijního zákona. To je také velmi významná věc. A kdyby sociální demokraté vyšli vstříc legislativní radě vlády a vynechali ze svého návrhu zákoníku práce ona dvě sporná ustanovení, tak by byl i zákoník práce i našimi hlasy schválen. Ty další věci, které ve sněmovně leží a je jich bohužel zase spousta, ty už pro profil té koalice nejsou tak důležité, ale toto ano.
Hostem dnešního Radiofora je první místopředseda KDU ČSL a místopředseda poslanecké sněmovny Jan Kasal. 221 552 155 a 221 552 255. Těšíme se na 6 vašich telefonických otázek.
Živé telefonáty, které teď budeme vysílat, nejsou redigovány a vyjadřují osobní názory posluchačů.
Dobrý podvečer, posloucháte Radioforum s Janem Kasalem a v tuto chvíli i s vámi na telefonu. Můžete se ptát, máte slovo.
Dobrý večer, tady je Karel Místek. Já bych chtěl panu Kasalovi říct, že zločince, když podporuje někdo, tak se stává zločincem. Oni podporovali takzvané zločince komunisti, totiž jsou taky zločinci podle nich, tak jako komunisté. A chtěl bych se ho zeptat, proč nesoudí Ameriku, neodsuzuje za ty zločiny, které páchají i dnes za mučení lidí a vraždění nevinných.
Děkujeme za otázku. Hezký večer. Druhý telefonát. Haló, máte slovo.
Petřík, dobrý večer.
Dobrý večer, pane Petříku.
Chci se zeptat pana Kasala, jestli jako věřící katolík, který má milovat i své nepřátele, jestli miluje komunisty.
Děkujeme za otázku. Naslyšenou. Třetí dotaz. Slyšíme.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Horák, Karol. Já bych se chtěl zeptat pana Kasa, jestli se mnou souhlasí, že v podstatě ta jejich strana je tam vždycky začleněna potom do toho vládního programu a že se tam vždycky k ním jenom někdo takhle přilosuje. A jak by se chovali, kdyby třeba byl ten menšinový systém a s kým by oni potom hlasovali?
Nerozumím menšinovému systému.
No, menšinový systém by byl, že by vyhrála strana, která by vytvořila menšinovou vládu a celý parlament by měl povinnost, a nejenom povinnost to tam rozhádat, jak to dovedou oni, protože oni by rozhádali i brazilskou jedenáctku v tom seskupení, jak tam jsou. Takhle. Čili měli by povinnost oni, nechte mě ještě chvíličku, měli by povinnost hlasovat vždycky jako napříč celým parlamentem. Jinak jsou tam úplně k ničemu všichni, jo?
Dobře, já teď už vás zastavím a poprosím dalšího telefonujícího posluchače o dotaz. Prosím, halo.
Dobrý večer, já bych se chtěl zeptat pana
Kasala. Představíte se, prosím, děkuju.
Je ta Praha. Co říká tomu, že tady neustále nadává na komunisty a přitom ministr bez porce dělá člověk, který byl 3 roky komunistou nebo komunistů a dělá zákony takový, víme, jak vypadají tyto zákony, v nepořádku, takže to by mě zajímalo, co tomu říká, když nadává neustále na komunisty. A kdybych chtěl vidět, jak se chovají lidovci, tak by mohl přijet do obce Bystřice u Jičína. Já bych jim tam předvedl pana starostu, kde dělá pan člen jejich strany starostu.
Dobře, děkujeme za váš telefonát, pane Jardo z Prahy. Pátý dotaz. Haló?
To je Dalibor Zenkova. Já jsem se chtěl zeptat, má pan Kasal představu o pověsti své strany? Teď ta strana v podstatě vždycky jako dominanta byla, aby se zase dostala do vlády. Jako já si myslím, že tam je hrozně málo křesťanského. Ty křesťani svýho času, když to bylo zlý, tak se šli klidně nechat sežrat lvama. Ale já si opravdu nedovedu představit, že by někdo z lidovců byl ochotný dát hlavu na špalek.
Tak když takhle, pane Dalibore, znáte odpověď na tu otázku, kterou jste položili Janu Kasalovi, chcete ještě odpověď od něj?
Jo, já bych rád věděl, jestli si to uvědomujou.
Tak prosím, šestý, poslední dotaz. Haló, jste v Radioforu, nasloucháme vám.
Dobrý večer, Krhut. Já bych jenom chtěl panu Kasalovi poděkovat, že pan Kalousek splnil jenom polovinu zadání tenkrát od pana Topolánka, že dostal toho z Hradce Grosse pryč, jako, ale předčasný volby jim nevyšly. Jako. A že teď už jako snad, když lidi k volbám přijdou, tak ta modrá bez šance neprojde ani s rovnou daní. Děkuji.
Hezký večer. Máme za sebou telefonickou část dnešního Radiofora. Hostem je první místopředseda KDU ČSL, místopředseda poslanecké sněmovny Jan Kasal. Telefonáty tlumočí Petr Nováček.
První byl pan Karel, který volal z Místku a chtěl vědět zhruba toto. Konstatoval, že zločinec podporuje-li zločin, stává se sám zločincem a ptá se, proč vy například neodsuzujete dnešní Ameriku, kde, jak on tvrdil, se jak si porušuje ve velkém právo.
Ano, takže s tou tezí zločinec, který podporuje zločinec, je za ty zločiny odpovědný. Já v zásadě souhlasím a proto už jsem tady také hovořil o tom, že ta špička lidové strany, která kolaborovala s komunisty, s Gottwaldem, je za toto odpovědná a ti, kteří je podpírali také. A také jsem zároveň využil i této příležitosti, abych, pokud někdo cítí, že jsme za to odpovědní i my, kteří vedeme lidovou stranu nyní, tak se omlouváme všem, kteří tím byli postiženi. Co se týká Ameriky, tak z toho já nejsem příliš moudrý, jenom můžu za sebe říci, zase snad pro politiky nebo pro ty, kteří se politikou zabývají. Já jsem patřil k těm poslancům a patří nadále k těm poslancům nebo politikům, kteří se nedomnívají, že začít válku v Iráku byl správný krok. Já jsem byl vždycky proti této válce.
Pan Petřík říká, že křesťan miluje i své nepřátelé a ptá se vás, jestli také milujete komunisty.
Ano, já na to rád odpovím. Totiž,
to ano bylo?
Ano, že jsem porozuměl otázce. Ale je, ta věc je jednoduchá. Včera pan kolega Ransdorf tam citoval svatého Augustina, tak já si vypočím svatého Augustina i pro tuto příležitost, abych napravil trošku reputaci, kterou pan Ransdorf svatému Augustinu chtěl způsobit, takže svatý Augustin velmi moudře říká, nenávidí hřích a miluj hříšníka, čili jinými slovy, já se budu bít proti komunismu, ale když bude komunista potřebovat převíst na ulici, nebo když bude potřebovat šálek vody, rád mu ho podám. Tak asi. Myslím si, že to je stručná.
Dotaz pana Horáka jsem pochopil následovně. Jak by se KDU ČSL chovala v případě, kdyby došlo na variantu menšinové vlády?
Bude KDU ČSL vždycky hlasovat v souladu se svým volebním programem a já netuším, která menšinová vláda by podle představ pana Horáka měla vládnout. Já si přeju, aby tady vládla většinová vláda, a to silně většinová, aby mohla prosadit co nejvíce ze svého volebního, respektive vládního programu. Ale on se také pustil do KDU ČSL za to, že chce být v každé vládě. Já bych připomenul, že to byla jediná KDU ČSL, která zase z druhé strany je obviňována, že každou vládu rozbíjí. Pan Horák si bude muset vybrat, co si veme jako svoje krédo. Já bych mu chtěl vysvětlit, že my jsme opustili vládu Václava Klause v roce 1997 z důvodu Lájoše a já nevím, Pepi z Hongkongu. Naši ministři opustili, podali demisi, opustili vládu Stanislava Grosse kvůli známým skutečnostem. Zná pan Horák některé další ministry, které by z takto zásadních důvodů opustili vládu. My opravdu nelpíme na vládních křeslech, ale domníváme se, že strana, jako je KDU ČSL, má svůj význam, jak ve vládách středolevých, tak ve středopravých. Dokážeme eliminovat výrazné snahy po socialismu, a dokážeme eliminovat, a to jsme také prokázali v minulosti, takový ten hrubý liberalismus.
To říká Miroslav Kalousek v poslední době, že KDU ČSL představuje rozum mezi modrou šancí a socialismem. Možná ten
já myslím, posluch... že to je docela...
Proč ne? Já s ním nepolemizuju.
Že by to tak mělo být. Asi bychom se o tom měli pokoušet. Pokoušíme se to zcela nepochybně a záleží na tom, kolik toho rozumu bude.
Pokud možná to jsem chtěl říct, že ten posluchač měl takový problém s nějaké té šrámkovské tradice, kdy vlastně KDU ČSL jakoby byla nad politickým středem, jestli mi rozumíte.
Ano, to tak Šrámek přesně říkal, že nejste ve středu, ale nad středem.
Ano, já toto bych už asi pro současnou situaci neuměl zdůvodnit, ale tenkrát za první republiky to zřejmě mohlo platit, ale myslím si, že i v tuto chvíli křesťanští demokraté mohou tady plnit takovou úlohu překlenovacího elementu.
S jakým volebním výsledkem byste mohli tuhle šrámkovskou tradici plnit?
My bychom samozřejmě byli rádi, kdybychom to byli my, kteří by měli příležitost sestavovat vládu. Už k tomu bylo blízko a nebýt turbulencí uvnitř čtyřkoalice, tak jsme mohli už tuto úlohu plnit. Bohužel to je za námi a dneska je naším cílem dosáhnout takového výsledku, aby křesťanští demokraté mohli právě eliminovat tu jeden extrém nebo druhý extrém.
Ano, kdybyste dovolili, já bych pokračoval v dotazech, abychom nedostali
dobrý
odpovědi. Já jsem tady taky stále ještě. Pan Jarda z Prahy, ten chce v podstatě odpověď na toto. Vadí vám, jestliže se jako členové, jestli jsou členy vlády lidé s komunistickou minulostí?
Členové vlády s komunistickou minulostí byly, nemýlím-li se, ve všech vládách polistopadových. Počínaje Čalfovou ve vládě Petra Pitharta a tak dále bych mohl pokračovat. Asi bych si vzpomněl na drtivou většinu těch...
To určitě je otázka, zněla vadí, nevadí.
Záleží na tom, z jakých důvodů tu komunistickou stranu opustili. Zdali z důvodů zásadních, jako třeba Petr Pithart v hluboké minulosti, anebo z nějakého populismu, to znamená, že se zrovna v 90. roce už hodilo nebýt v komunistické straně a vstoupit do jiné politické strany.
Pan Krhut má za to, že jste napůl jenom splnili zadání občanských demokratů dostat od vlády Grosse, ale teď je tady ještě ta druhá část, porazit tu modrou šanci, a si myslí, že ji neporazíte. Otázka podle mě zní následujícím způsobem. Jak je to s vaší politickou pozicí KDU ČSL? Vy jste před chvíli řekli, že co platilo za Šrámka už neplatí, ale já se vás zeptám, kam byste KDU ČSL umístil, když ne nad politický střed?
My jsme pravý střed a sice jednoduše popsatelné, tak myslíme si, že má platit princip subsidiarity a princip solidarity, že má být osobní odpovědnost, ale že stát má mít povinnost se postarat o ty, kteří tuto osobní odpovědnost nemůžou z důvodu, že jsou staří, mladí, nemocní, naplnit. Čili to je pozice v půl větě křesťanských demokratů v této věci. Ale já si myslím, že tomu poslednímu tazateli šlo spíš o to, že to byla taková ironická špička, že prostě my jsme s ODS na něčem takovém byli domluveni, to je prostě naprostý nesmysl. My nechodíme pro rozumy za občanskou demokratickou stranou. Čas od času se stane, že máme na některou věc společný názor. Netýká se to třeba rovné daně.
Řekne. Pane Kasala, ještě stručnou odpověď. Máte představu o tom, co si lidé myslí o vaší straně? Vy jste si udělali průzkum o tom, co si myslí straníci o KDU ČSL a ti si myslí to nejlepší, zejména o jejím vedení, ale narážím na to, že vaše volební preference přece jenom po té jarní vládní krizi, kdy v níž jste hráli významnou úlohu v souvislosti se Stanislavem Grossem, poklesly. Jak je to tedy se vztahem veřejnosti k vaší straně? Rozumí politice vaší nebo nerozumí dostatečně?
Myslím si, že máme v této věci co dohánět, máme co proč objasňovat náš program a já se o to snažím u nás na Vysočině a věřím, že v Brzku se o to budou snažit i kolegové v dalších volebních krajích. Nás čeká do Vánoc zhruba 200 setkání s občany, věřím, že přijdou a že to budou takové mini kotle, kde si tyto věci a podobné, které zazněly tady v těch 6 otázkách, budeme moci z očí do očí pěkně vyříkat, takže srdečně zvu.
Takže my vás už nebudeme zdržovat od drobné politické práce. Hostem dnešního radiofora byl první místopředseda KDU-ČSL Jan Kasal. Děkujeme za odpovědi, naslyšenou.
Byl jsem hostem rád a děkuji za tuto příležitost.
Od mikrofonu radiofora přejí dobrý poslech dalších programů Radiožurnálu Jan Pokorný
a přece jenom také Petr Válček.
Český rozhlas 1 Radiožurnál Radioforum.